Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lishanih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, kebaikan dan anugerah yang tidak terhingga kepada kita. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menjadikan sebab-sebab memudahkan hal-hal yang menjadikan kita berpegang teguh dengan agamanya, memudahkan kita sebab-sebab untuk kita mencintainya dengan kita mengenal hikmah-hikmah yang agung dalam agamanya, dengan kita mengenal sebab-sebab yang dimudahkannya bagi kita dalam syariat yang diturunkannya kepada nabinya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia di suasana yang penuh berkah di bulan Ramadhan al-Mubarak yang insyaallah ya kebanyakan dari kita mungkin baru saja selesai menunaikan salat tarawih sebagai rangkaian dari ibadah-ibadah agung yang disyariatkan di bulan Ramadhan. Dan ketika kebanyakan orang mengatakan tidak terasa ya, malam ini kita sudah sampai di malam yang ke-13 di bulan Ramadhan. Memang tidak terasa. Tidak terasa karena kita setelah kita lalui ibadah-ibadah tersebut, rasanya menjadi semakin ringan dan semakin nikmat. Dan tentu saja kata-kata tidak terasa, ya, ini merupakan kalimat yang harus didudukan dengan benar, karena bekas dari Ramadhan harus kita rasakan. Pengaruh-pengaruh kebaikannya harus terasa. Ada yang tertinggal dalam diri kita. Jangan berlalu begitu saja. Karena kita semua ketahui, bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan diturunkannya Al-Quran, disyariatkannya puasa, yang semua ini sudah cukup menunjukkan bukti bahwa pensyariatan bulan ini adalah benar-benar untuk memperbaiki diri seorang muslim lahir dan batin, memperbaiki dirinya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir, dalam ketundukannya kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam prinsip hidupnya, prasangka dalam dirinya untuk selalu meyakini segala kebaikan, segala kemuliaan adalah dengan mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala dan semua kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengetahui bersama bahwa tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadhan adalah untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu terletak di sini. Takwa yang hakiki terletak dalam hati manusia. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, maka barang siapa yang selalu mengagungkan syiar-syiar Allah, dia mengamalkannya dengan pengagungan, dengan pemuliaan, maka itu adalah timbulnya dari ketakwaan yang terletak di dalam hati. Makanya, upaya untuk membentuk pribadi yang bertakwa dengan puasa Ramadan, itu didapatkan dengan kita melatih diri kita. Kita melatih hati kita, menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah untuk selalu mengikuti keridhaannya. Mendahulukan cinta Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan apapun yang dipikirkan, kemungkinan baiknya oleh pikiran kita, yang dirasakan lebih baik oleh perasaan kita, yang muncul anggapan baiknya dalam ide-ide kita, kalau bertentangan dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti jalur syariatnya, maka itu adalah keburukan dan tidak akan membawa kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama, di antara keutamaan besar yang terdapat dalam pensyariatan puasa di bulan Ramadan, keutamaan yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kenapa puasa punya keistimewaan demikian besar sampai dikhususkan di antara ibadah-ibadah yang lain. Allah mengkhususkannya bagi dirinya dan dia sendiri yang akan membalasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha." Semua amal yang dikerjakan oleh manusia adalah untuk dirinya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, karena hambaku meninggalkan makan syahwatnya karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa arti pengecualian dan pengkhususan puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain? Ini yang perlu kita renungkan. Inilah makna puasa sebagai sebab utama untuk perbaiki diri. Inilah keberkahan terbesar di bulan Ramadan sebagai sebab untuk kita memperbaiki diri kita. Kecuali puasa. Pengecualian di sini kembali kepada segi keutamaannya. Puasa itu balasannya tidak cuma 10 kali lipat. Bahkan dia dilipat gandakan dengan berkali-kali yang tidak terbatas. Pengecualian di sini juga bermakna puasa itu memiliki keistimewaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya apa? Yang paling besar adalah upaya menundukkan nafsu, upaya mengarahkan nafsu kita untuk taat kepada Allah, bukan cuma dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan secara asal, yang diharamkan setiap saat, bahkan yang mubah pun diperintahkan untuk kita tinggalkan dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lihatlah ibadah yang agung ini. Ini sebabnya puasa itu khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang lain, seberat apapun dia, misalnya orang berhaji atau orang berjihad, tetap dia boleh makan, boleh minum. Ada ibadah yang di situ kita meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Kayak sholat, tapi waktunya sebentar. Tidak seperti puasa. Makanya kalau tadi kita bahas, takwa itu hakikatnya dalam hati, maka selama ini hati ketika tertutup dengan nafsu, keinginan buruknya, takwa dan keimanan sulit masuk. Disinilah peran daripada puasa. Yang menundukkan nafsu, membersihkan kotoran-kotorannya, bayangkan sampai hal-hal yang mubah pun ditinggalkan karena Allah, supaya nafsu selalu terbiasa ditundukkan keinginannya. Agar kotoran-kotorannya senantiasa bersih dari hati, sehingga setelah datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang menyirami hati kita dengan keimanan dan ketakwaan, hati itu bisa menampungnya, yang dengan itu akan terbentuklah ketakwaan yang hakiki, tumbuhlah pohon iman yang subur dalam hati manusia. Inilah hikmah terbesar disyariatkannya puasa Ramadan. Makanya, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dimanapun Anda berada, di sini kita mengetahui, menundukkan hawa nafsu itu bukan cuma terbatas pada perkara-perkara yang diharamkan. Memang ini syarat mutlak. Nafsu mesti akan kotor, bahkan bisa membinasakan hati kalau terbiasa melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Tapi bagaimana dengan meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan jika dikhawatirkan berlebihan sampai merusak hati, melalaikan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala punya penjelasan yang sangat menarik ketika beliau menjelaskan tentang hikmah disyariatkannya puasa. Sepanjang tahun ketika manusia ya bergaul dengan perkara-perkara yang mubah, yang terkadang atau seringnya bahkan berlebihan, itu akan merusak hatinya. Kelebihan makan, kelebihan minum, kelebihan tidur, kelebihan bergaul dengan manusia, kelebihan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, akan melalaikan hatinya dari mengingat Allah. Akan mengurangi kesucian hatinya, sehingga menghalangi masuknya takwa secara sempurna dalam dirinya. Allah mensyariatkan puasa untuk menghilangkan perkara-perkara yang mengodorotkan manusia ini. Jadi di sinilah ma'asyiral muslimin, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas keindahan syariatnya, keindahan petunjuknya. Sementara orang-orang yang jahil, yang tidak paham hikmahnya puasa, menyangka puasa itu memberatkan dan menyulitkan. Ternyata di balik hikmah puasa terdapat sesuatu yang sangat agung, yang wallahi demi Allah dibutuhkan oleh manusia. Dan bahkan sangat bergantung keadaan dirinya untuk perbaikan dirinya dengan puasa itu. Ketika seseorang berpikir bagaimana cara untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, tentu apalagi dalam perkara-perkara yang mubah, tidak boleh sembarang kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Allah menurunkan agamanya untuk menyelesaikan masalah manusia ini. Sebagian dari para ulama ya, ada yang menyebutkan tentang makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara sanad dhaif. La yablughul abdu la yakunu la yablughul abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bi hadaron mimma bihi ba's. Seorang hamba tidak akan meraih ketakwaan yang hakiki sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang asalnya tidak mengapa karena khawatir terjerumus dalam hal-hal yang berbahaya. Ini hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara riwayat dhaif, lemah. Tapi maknanya diambil oleh para ulama. Terkadang kita harus meninggalkan perkara-perkara yang boleh kalau itu dikhawatirkan sampai berlebihan dan merusak diri kita. Makanya kalau seseorang itu tidak melatih dirinya dalam keseharian untuk menahan diri ketika dia berhadapan dengan perkara-perkara yang mubah, dalam belanja, dalam makan, dalam minum, dalam tidur, bergaul dengan manusia, berbicara, maka ini akan menjadi sebab rusaknya hatinya. Makanya pensyariatan puasa itu sangat agung untuk kita bisa mengambil pelajaran bahwa nafsu itu syarat mutlak harus ditundukkan, harus dikendalikan agar mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar seorang hamba bisa meraih ketakwaan. Berkali-kali dalam kajian saya menukilkan kesepakatan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allah 'ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim 'ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila Rabb tabaraka wa ta'ala. Sungguh semua orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah bersepakat mengatakan, meskipun beda-beda jalan dan metode yang mereka tempuh, semua sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama bagi seorang hamba untuk meraih kedekatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada orang-orang yang menggunakan cara-cara yang sampai mengharamkan yang halal, berlebih-lebihan untuk memaksa dirinya yang di luar dari batasan ilmu yang benar. Adapun orang-orang yang memahami ilmu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan petunjuk untuk mengendalikan nafsu sesuai dengan syariat Allah melalui ibadah puasa Ramadan, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Yang dengan terbiasa kita kerjakan, di sini akan meluruskan nafsu kita untuk merubah kebiasaannya dari nafsu ammaratun bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dan senang ketika berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridah dan diridainya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan di sini. Di dalam puasa ada upaya untuk melatih diri kita untuk selalu terbiasa mengikuti sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berhasil dalam ibadah puasanya, sebagaimana dia berhasil menjalankan ibadah-ibadah yang lain, setelah dia menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah dan nafsunya pun menjadi jiwa yang tenang, setelah itu keinginan hidupnya selalu terarah kepada petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dia berada. Ibadah puasa yang disyariatkan di bulan Ramadan, yang alhamdulillah ibadah-ibadah yang besar seperti tadi puasa Ramadan, salat lima waktu tetap kita laksanakan, ada salat tarawih, qiyamul lail, sedekah, kebaikan-kebaikan yang lainnya, ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan keutamaan yang besar. Kemudian limpahan rahmat karunia taufik yang besar dalam diri seorang hamba, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seruan di bulan Ramadan, wahai orang yang menghendaki kebaikan hadapkanlah dirimu, wahai orang yang menginginkan keburukan tinggalkanlah, kurangilah keburukanmu. Kata sebagian dari para ulama, ini adalah panggilan dalam hati manusia, taufik dari Allah yang dimasukkan dalam hati manusia untuk memotivasi hamba semangat dalam kebaikan. Apa tujuan semua ini? Tujuannya agar hamba itu dengan dia menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, dia akan merasakan nikmat beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan atau mensyariatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan rahmat dan karunia-Nya, menjadikan ibadah ini ditujukan untuk menjadi ibadah yang menjadi ciri tetap pada diri hamba-hamba yang bertakwa. Kenapa setelah bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah yang lain sebagai bukti kelanjutan dari gembiranya seorang hamba melaksanakan ibadah puasa? Misalnya ibadah puasa menggembirakan, walisaimi farhatani yafrahuhuma, orang yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan, farhatun indal iftar, gembira ketika dia berbuka puasa, gembira ketika ibadahnya sempurna. Ini kegembiraan iman. Buktinya apa? Digandengkan dengan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dia gembira ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Kegembiraan ini akan terus dibawanya sehingga dia akan terus mencari ibadah puasa. Makanya setelah berakhir bulan Ramadan, langsung di bulan Syawal Allah mensyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berikutnya ada puasa-puasa sunnah di waktu-waktu yang lain. Puasa Senin Kamis, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, ada puasa Muharram dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Demikian pula salat malam, demikian pula sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa maksud disyariatkannya keberkahan-keberkahan, ibadah-ibadah, kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan adalah untuk menjadikan hamba itu setelah merasakan jiwa yang tenang, nikmatnya beribadah kepada Allah, maka dengan itu dia akan selalu merindukan ibadah. Dengan itu dia akan selalu berpegang teguh dengan ibadah, istiqamah di atas ketaatan. Dan inilah yang kita ketahui bersama amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling adalah yang paling dawam, yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Bahkan ini merupakan sebab istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari para ulama ketika menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, iman mereka diteguhkan, dikuatkan, dijadikan istiqamah di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Imam dari kalangan tabi'in, ahlul hadis dan ahlul tafsir yang terkenal, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Ammal hayatu dunia fayuthabbituhumullahu bil khairi wal amali salih." Adapun dalam kehidupan di dunia, seorang yang beriman akan diteguhkan imannya, dikuatkan kebaikan-kebaikan keislamannya dengan kebaikan ketaatan dan amal-amal soleh yang selalu dilakukannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hamba itu selalu berjalan di muka bumi ini di atas ketaatan kepada Allah, di atas hati yang selalu tenang dan selalu bersedia memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-ciri orang yang berjalan di muka bumi di atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan sejak awal tadi, kalau Ramadan tidak terasa sudah 13 hari, maka harus ada yang terasa dari bekasnya. Ada yang tersisa dari kebaikan-kebaikannya, kita selalu ingat. Ya, mungkin para ustadz kita sering menukil ucapan sebagian dari para ulama, ciri-ciri amal yang diterima. Seperti pernyataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, menukil pernyataan salah seorang ulama salaf yang terdahulu, inna thawabal hasanati al-hasanatu ba'da'a, faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'da'a, kana dhalika dalilan ala qabulil hasanatil ula. Sesungguhnya pahala ganjaran perbuatan baik adalah kemudahan berbuat baik setelahnya. Yaitu, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, setelah itu dia menyusulnya dengan kebaikan setelah itu, maka ini merupakan bukti amalnya yang pertama diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, harus ada yang menetap dalam diri kita. Dan untuk menetap, ingat, untuk menetap berarti kebaikan, kemanisan, dan keindahan amal tersebut harus merasuk ke dalam hati. Nah, untuk bisa merasuk, hati ini harus terbuka dari kotoran-kotoran yang menutupinya. Yaitu hawa nafsu, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan maksiat. Selalu mendahulukan keinginan, kepentingan diri dibandingkan mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jadi kita perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian agung pensyariatan ibadah puasa, benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab untuk merubah diri manusia ke arah perbaikan, menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah itu mereka akan berjalan di muka bumi ini, senantiasa mendahulukan sebab-sebab keridhaannya, mencari sebab-sebab kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, kapan dan dimanapun mereka berada. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini, ketika kita merenungkan hikmah yang agung ini, kita harus mengingat, manusia itu punya keinginan, punya pikiran. Kita pun kadang terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang dibawakan oleh seseorang, apalagi dengan bahasa-bahasa yang indah, yang padahal itu sangat bertentangan dengan agama. Syaitan membisiki manusia melalui pintu hawa nafsu, yang diantara model pembisikannya adalah mengesankan yang buruk baik dan yang baik itu buruk. Makanya hawa nafsu, kalau diikuti akan hancur alam semesta beserta isinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawatu wal ardu wa man fihin. Seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan binasalah langit-langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Hancur semuanya kalau hawa nafsu manusia yang diikuti. Agama akan rusak. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa kepada kebaikan, yang bahkan disyariatkan setelah kerusakan yang dibuat oleh manusia di zaman jahiliyah, itu makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Turunnya agama ini justru memperbaiki yang rusak. Ketika hawa nafsu diikuti, maka ini terbalik. Kebenaran yang harus mengikuti keinginan manusia, padahal keinginan manusia banyak, kebiasaan manusia banyak, pikiran-pikiran mereka banyak, bagaimana akan rusaknya agama ini? Coba bayangkan saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bagaimana iman mereka, bagaimana hati mereka, bagaimana sucinya jiwa-jiwa mereka. Bersamaan dengan itu, kalau diikuti keinginannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Coba lihat, ketahuilah, ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, bahwasanya di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di kalangan mereka yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu maksudnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. kalau seandainya Rasul ini, petunjuk yang beliau bawa harus mengikuti keinginan kalian dalam banyak urusan, maka itu akan menyulitkan, membahayakan dirimu sendiri. Bayangkan, keinginannya siapa? Para sahabat yang imannya demikian indah. Hati mereka demikian suci. Kalau diperturutkan keinginannya juga akan mempersulit diri mereka sendiri. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah berikan anugerah kepada kalian untuk kalian dijadikan cinta kepada keimanan. Jadikan iman itu indah, perhiasan yang terindah dalam hatimu. Sekaligus Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka lah orang-orang yang selalu berada di atas jalan yang lurus. Nah, inilah hikmah atau tujuan yang ingin kita capai, yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita dengan diturunkannya agama. Makanya dengan berpuasa kita akan terbiasa untuk selalu membuang jauh-jauh prasangkaan apapun yang muncul dalam ide kita kalau bertentangan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berpuasa, dengan berpuasa kita akan berhati-hati ketika mengikuti keinginan nafsu kita. Ternyata nafsu itu bisa membawa kita kepada keburukan kalau kita tidak kekang keinginannya. Salah seorang ulama salaf mengatakan, intaha safarut talibin, intaha safarul salihin ila dhafari bi ahwaihim. Akan berakhir perjalanannya orang-orang yang soleh ketika mereka berhasil menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV, dimanapun Anda berada, disinilah hikmah agung yang dapat kita pelajari dalam ilmu yang bermanfaat ketika kita mengenal rahasia dibalik disyariatkannya ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di sini kita akan semakin mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mensyariatkan petunjuk yang indah, mengajak kepada keindahan, kebaikan, dan kemuliaan, tapi Dia juga yang maha kuasa dan selalu melimpahkan rahmat kepada kita untuk dijadikan kita mudah mengikuti sebab-sebab kebaikan tersebut, merubah diri kita ke arah perbaikan tersebut dengan taufik dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya semakin kita mengenal agamanya, semakin kita mengenal keindahannya, mengenal hikmahnya yang agung, kita akan semakin mencintai agama ini, dan tentu kita semakin mencintai zat yang mensyariatkannya, yang melimpahkan kebanyakan yang demikian banyak kepada kita, yang ini merupakan bukti sempurnanya rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dialah Al-Wadud yang maha mencintai, dan hamba-hambanya yang beriman pun mencintainya, karena Dia yang memudahkan bagi mereka sebab-sebab untuk semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan semakin mereka mengenal indahnya karunianya, sempurnanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam urusan-urusan kebutuhan dunia mereka, apalagi yang berhubungan dengan kebutuhan agama, kebutuhan iman, dan perbaikan-perbaikan pada diri mereka lahir dan batin. Maka semoga nasihat di malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua, bermanfaat untuk kita mengetahui hikmah disyariatkannya ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang agung lainnya di bulan Ramadan. Kita cukupkan nasihat ini untuk kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dibutuhkan untuk kita jawab dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas bahasan materi dan tausiah yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, setelah kita simak bagaimana hikmah Ramadan untuk perbaikan diri kita secara individu, keluarga maupun masyarakat, kemudian hikmah Ramadan bagi kita untuk bisa memperbaiki amal-amal ibadah kita, kita langsung untuk memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bisa hubungi kami 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543 dan 0813177645. Satu pertanyaan kami coba sapa dari penelpon, silakan. Naam. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Bu Endang di Pati.
Ibu Endang, silakan ke pertanyaannya, Bu.
Gini Ustadz.
Iya, silakan.
Itu loh yang hadis wanita, sholat wanita sebaik-baiknya di rumah, di kamarnya, itu untuk wanita, semua wanita apa kalau sudah tua misalkan sudah ibu pensiunan gitu, apakah masih dipakai hadis itu? Apakah itu hanya untuk yang muda-muda gitu?
Ya,
baik, yang satu lagi Ustaz, satu lagi ya. Tempo hari di Roja menjelaskan kalau berdoa itu pada waktu sujud itu lebih anu kemungkinan dikabulkan gitu loh.
Ya,
ya. Ya sama di penghujung tahiyat sebelum salam.
Ya.
Terus itu caranya gimana? Apakah enggak batal sholatnya gitu?
Iya.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Endang. Silakan Ustaz.
Bu Endang ya.
Iya.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bu Endang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga serta kita semua dalam kebaikan. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama mengenai salat bagi perempuan ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan dalam hadis yang sahih, wa buyutuhunna khairun lahunna, salat di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi kaum perempuan. Ini Ibu berlaku untuk semua. Kaum perempuan yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. Karena asalnya itu akan menjadi sebab fitnah bagi mereka ketika mereka keluar rumah, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis sahih yang lainnya, la tamna'u ima Allahi masajidallah, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk salat di masjid. Tentu dalam kondisi-kondisi tidak ada fitnah. Misalnya kalau rumahnya dekat atau dia berangkat ke masjid dengan suami atau dengan putranya dan tidak ada penghalang, rumahnya dekat. Saat ini misalnya ada orang yang perempuan yang ingin salat tarawih berjamaah di masjid, kita katakan tidak mengapa. Di masjid-masjid yang alhamdulillah sekarang sudah dihijabi dengan baik, kemudian jalan di masjid juga bukan merupakan jalan yang gelap sehingga aman dari kemungkinan timbulnya fitnah, maka ini tidak mengapa, diperbolehkan dalam Islam. Tapi tetap keutamaan untuk sholat di rumah bagi perempuan ini berlaku bagi semua perempuan ya, bagi semua perempuan. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, wa buyutuhunna khairun lahunna, sungguh sholat di rumah mereka maka lebih baik bagi mereka. Pertanyaan yang kedua mengenai doa waktu sujud dan sebelum salam. Ini caranya biasa Bu, sampaikan dalam bentuk doa. Setelah kita membaca zikir waktu sujud, kita baca doa. Doa yang disyariatkan tidak ada yang membatalkan. Doa itu adalah kita mengucapkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita banyak doa Ibu. Jadi waktu kita doa istiftah juga berdoa. Sebagian ayat yang kita baca juga Al-Qur'an isinya adalah doa. Ya, bahkan sebagian dari zikir-zikir yang disyariatkan ada juga istighfar, itu juga artinya doa. Jadi tidak ada masalah, apanya yang membatalkan. Jadi berdoa itu bukan seperti berbicara dengan ucapan manusia biasa Ibu. Yang dilarang itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang sahih, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamil bashar. Di dalam salat ini tidak pantas diucapkan ucapan manusia, artinya pembicaraan sama manusia. Menegur orang dalam salat tidak boleh. Memarahi orang dalam salat tidak boleh. Jadi dalam sholat itu hanya disyariatkan adalah doa, bertasbih, membaca Al-Quran, memohon kepada Allah, boleh. Jadi habis kita membaca zikirnya, sujud misalnya Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita ucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adzaban nar. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku ketakwaannya. Dan doa-doa yang lain. Demikian pula waktu sebelum salam, setelah kita baca tahiyat, baca salawat, baca doa-doa yang disyariatkan, apa ini sebelum salam, baru kita baca doa sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat, diantaranya kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur dan memperbaiki ibadah, dan banyak doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk diucapkan sebelum salam. Nah, barakallahu fiik.
Terima kasih Ustaz. Demikian untuk Ibu Endang di Pati, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan di 0218236543. Masih kami coba sapa. Naam. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana Pak?
Ini Abu Zaidan dari Kasturi Kuningan.
Ya, silakan Bapak. Abu Zaidan, Pak ya.
Silakan. Ini berhubungan dengan salat tarawih.
Ya, silakan.
Apakah dalam salat tarawih itu harus menyiapkan suratnya yang panjang-panjang gitu ya? Umumnya begitu.
Mm-hmm.
Apakah yang panjang itu kurang apa atau gimana? Itu aja barangkali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah harus panjang-panjang itu ya?
Iya, iya betul.
Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak Abu Zaidan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada beliau dan kepada kita semua. Iya. Salat tarawih dengan bacaan yang panjang tentu lebih bagus. Disebutkan dalam riwayat yang sahih di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memerintahkan ya Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam bagi kaum muslimin salat tarawih dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh rawi wa kana al-qari wa kana al-qurra yaqrauna bil mi'in, para imam waktu itu membaca ayat sampai ratusan ayat sehingga jamaah salat ya'tamiduna ala bersandar di tongkat-tongkat mereka saking lamanya berdiri panjangnya yang mereka baca. Dan mereka selesainya itu menjelang sahur. Saking panjangnya salat yang mereka lakukan. Tentu semakin banyak, ya tentu dengan mempertimbangkan kondisi daripada jamaah. Kalau kita membaca terlalu pendek juga ini sangat tidak khusyuk dalam ibadah nantinya. Sampai kita sering dengar apa itu yang disebutkan tadi? Salat tarawih tercepat.
Iya, ada salat tarawih tercepat 23 rakaat 7 menit begitu.
23 rakaat 7 menit. Masya Allah, mungkin alif lam mim Allahu Akbar. Alif lam ra Allahu Akbar. Ini salat apa namanya? Main-main. Apa gunanya salat mempercepat waktunya seperti itu? Emangnya salat ini mau bikin rekor seperti pelari sprint ya? Allahul musta'an. Ini tidak benar. Jadi baca yang biasa. Saat ini misalnya kita perhatikan kondisi jamaah, tidak semua orang kuat, ya sudah kita baca yang sedang. Jangan terlalu pendek, ya. Jangan terlalu singkat supaya orang juga bisa tenang menikmati suasana Ramadan, karena ini adalah Ramadan disyariatkannya ibadah-ibadah kebaikan tersebut. Ini juga untuk melatih kita untuk terbiasa salat malam, ya, melaksanakan qiyamul lail. Makanya kalau kita ingin laksanakan dengan bacaan yang cukup panjang tapi tidak sampai menjadikan orang-orang bosan, maka ini alhamdulillah sangat baik. Tetapi kalau ada orang-orang yang memang dia mampu untuk melaksanakan lebih panjang lagi seperti yang saat ini dilaksanakan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka ini adalah kebaikan yang tidak bisa kita ingkari, karena ini merupakan hal yang sebagian orang menyukainya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
terima kasih. Menyambung pertanyaan dari Bapak Abu Zaidan tadi, Ustaz, ya, terkait dengan salat tarawih yang tadi cepat 23 rakaat 7 menit, sebagian dari mereka menyebutkan bahwa ini adalah merupakan pelestarian dari tradisi kakek nenek moyang atau para sesepuh yang dahulu juga melakukan. Ini bagaimana, Ustaz, hukumnya kita melakukan ibadah dengan alasan
tradisi gitu ya,
dengan alasan adanya tradisi dari guru-guru kita terdahulu, bagaimana, Ustaz?
Iya, barakallahu fikum ya. Ini juga merupakan hal yang aneh kita dengarkan saat ini ketika berkembang pemikiran beberapa orang ya, akibat dari ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada semua kaum muslimin, akibat dari tadi ya, kurang terbiasa melatih diri untuk mengikuti kebaikan Islam. Ketika orang sudah memelihara ide-ide dalam dirinya, tidak peduli nilai-nilai Islam, akhirnya Islam yang dicocokkan dengan keinginan diri, bukan keinginan diri yang harusnya mengikuti Islam. Tadi sudah kita bahas, keinginan para sahabat saja, orang-orang yang imannya sempurna, kalau diikuti, itu mempersulit diri manusia, mencelakakan diri mereka. Bagaimana kalau keinginan orang semua kita harus ikuti? Ya mungkin ada istilah saat ini seperti membaca Al-Quran mengikuti dialek, nada-nada, daerah-daerah tertentu. Ini juga aneh. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, harusnya mengikuti dialeknya orang Arab. Kemudian ada juga seperti tadi, Islam mengikuti budaya. Kalau begitu apa yang akan dipertahankan dalam nilai-nilai Islam? Setiap negara punya budaya, setiap daerah punya budaya, setiap suku punya budaya. Terus apa yang tersisa dari kebaikan yang diturunkan dalam Islam? Bukankah Islam datang untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh manusia? Adapun hal-hal yang sudah baik, mesti Islam akan melestarikannya. Seperti akhlak, pemurah, selalu menolong, Islam melestarikannya. Karena Islam sendiri memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan tersebut. Itu makna sabda Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan ya akhlak-akhlak yang baik yang sudah ada di kalangan manusia. Adapun hal-hal yang seperti ini, ketika bertentangan dengan Islam itu sendiri, makanya harusnya Islam yang dijadikan sebagai patokan. Hawa nafsu ditundukkan untuk mengikuti keinginan Islam, bukan yang hawa nafsu dipaksa-paksakan, Islam yang dipaksa-paksakan untuk mengikuti keinginan manusia yang ini nanti dikatakan dalam ayat tadi, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu, keinginan manusia, maka akan binasalah langit-langit, bumi, dan semua yang ada dalamnya. Nah, barakallahu fikum.
Terima kasih, jazakallahu khairan, Ustaz. Kita masih berikan kesempatan yang ketiga, masih dari telepon. Silakan 0218236543. Silakan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Abu Nisa, makasih.
Silakan Pak Abu Nisa ke pertanyaan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kan ada yang mengatakan kalau hadis setelah salat witir itu enggak ada salat lagi, Ustaz.
Ya?
Terus yang ingin saya tanyakan,
kalau pertanyaannya Pak, ada yang mengatakan
setelah sholat witir
tidak ada lagi sholat,
setelah sholat witir nggak ada sholat lagi itu karena sholat witir sebagai penutup untuk sholat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah boleh saya mengerjakan sholat lahir setelah sholat terawih itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Abu
Nisa di Bekasi.
Abu Nisa atau Munizar?
Munizar.
Iya, ya, Bapak Abu Nisa ya. Barakallahu fiks. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga semangat beliau dalam beribadah bagi beliau dan bagi kita semua. Iya. pertanyaan yang pertama, ada yang mengatakan setelah salat witir tidak ada lagi salat malam. Mengambil dalil dari sabda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ij'alu akhiru salatikum billayli witran, jadikanlah akhir salatmu di malam hari yaitu witir. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan tidak boleh lagi setelah witir ada salat yang lain? Jawabannya, menurut pendapat yang terkuat, boleh. Meskipun lebih utama yang terakhir adalah witir, tapi boleh setelah witir ada salat malam yang lain. Buktinya apa? Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW sendiri pernah mengerjakan dua rakaat setelah salat witir. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan ini pendapat juga yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam, diperbolehkan orang melaksanakan salat lagi setelah salat witir, dan tidak perlu melakukan witir yang kedua karena la witrani fil laila, kata Nabi SAW, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau seandainya ada orang yang ingin mengerjakan, misalnya ya, contoh, ada orang yang melaksanakan sholat di awal malam, mungkin tarawih, taruhlah, contohnya Ramadan, dia terlambat. Dia mendapati imam, bersama imam hanya sekitar mungkin 5 rakaat. Padahal Nabi SAW ya, mengerjakan Ramadan maupun bukan Ramadan selalu 11 rakaat. Dia boleh menambah waktu di akhir malam, setelah dia tidur mungkin di akhir malam dia menambah 6 rakaat lagi supaya jadi 11 rakaat. Boleh. Meskipun tadi kita katakan yang lebih utama kalau dia laksanakan di akhir, tapi karena pertimbangan keutamaan lainnya itu mengikuti imam, maka dia melaksanakan selesai bersama imam witir, tapi kekurangannya tadi yang 11 dia sempurnakan setelah dia bangun misalnya di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir. Makanya pertanyaan Anda tadi, apakah boleh dia laksanakan? Maka berdasarkan pendapat ini itu diperbolehkan. Dan ini dicontohkan dari perbuatan Nabi SAW. Cuman ada permasalahan yang kedua. Ketika Anda sudah mengerjakan bersama imam 11 rakaat, apakah baik kalau Anda kerjakan kembali di tengah malam? Maka wallahu ta'ala alam bisawab, yang lebih baik dan lebih utama adalah Anda mencukupkan diri dengan apa yang dengan imam tersebut. Pertama, Nabi SAW tidak melebihi sholat 11 rakaat di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, seperti pernyataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sholat bersama imam keutamaannya itu sudah seperti sholat semalam suntuk. Hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ قَوَمَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفْ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَهُ. Sesungguhnya barang siapa yang salat berjamaah, salat tarawih bersama imam sampai selesai, dituliskan baginya salat seperti semalam suntuk. Maka cukup sudah keutamaan ini. Ketika Anda bangun malam, ibadah yang lain banyak. Salat yang tidak khusus berhubungan dengan salat malam, misalnya Anda mau salat istikharah, salat setelah wudu misalnya, atau membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir, banyak keutamaan-keutamaan lain yang bisa kita kerjakan dengan kita tetap lebih berusaha mengikuti apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dari pelaksanaan sholat malam atau salat tarawih yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya disampaikan. Demikian untuk Pak Abu Nisa di Bekasi, semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada Bapak Munadi di Semarang. Kemudian pendengar lain yang tidak menyebutkan nama yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adat yang ada di negeri kita di akhir Ramadan adalah dengan tradisi mudik, Ustaz. Pulang kampung dengan niat untuk bertemu atau bersilaturahmi dengan keluarga besar di kampung. Walaupun ternyata banyak dari pemudik harus mengorbankan 10 hari terakhir Ramadan di perjalanan atau hal-hal lainnya di keperluan mudik tersebut, Ustaz. Yang jadi pertanyaan dan keinginan dari penanya adalah bagaimana Ustaz nasihat yang terbaik untuk melihat kondisi ini dan nasihat untuk pemudik agar mereka tetap juga mendapatkan keberkahan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan bisa istiqomah dengan ibadah di selepas Ramadannya. Terima kasih Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Bapak Munadi ya, yang memperhatikan kondisi dari kaum muslimin saat ini menjelang lebaran, ya pulang mudik, yang tentu sudah kita ketahui kesibukan-kesibukannya, kesulitan-kesulitannya, sehingga banyak di antara mereka yang terlalaikan. Ini pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Nah, tentu saja dalam kondisi seperti ini, pertama kita tidak bisa mencegah orang yang ingin bergembira bersama keluarganya dengan dia pulang kampung ya. Apalagi mungkin di waktu-waktu begini memang dijadikan liburan ya. Biasanya dijadikan liburan di pabrik-pabrik tempat mereka bekerja atau di kantor-kantor dan di tempat-tempat mereka bekerja. Tidak mungkin kita melarang mereka. Cuman tentu saja kita nasihatkan kepada mereka bahwa ini adalah merupakan kesempatan dia bisa meraih kebaikan yang besar. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin mereka pulang di waktu-waktu yang di situ mungkin malam Lailatul Qadar misalnya. Makanya orang yang beriman yang memperhatikan kebaikan yang mungkin ini kesempatan terakhir dia meraih kebaikan tersebut, ini mungkin Ramadan terakhir bagi dirinya. Ketika dia ingin pulang bertemu dengan keluarganya, dia bisa menyusun jadwal yang sebaik-baiknya. Kalau dia bisa usahakan itu dilakukan perjalanan siang hari ya, supaya dia bisa menghabiskan misalnya di kendaraan waktu untuk beristirahat atau ibadah-ibadah yang cenderung mungkin tidak begitu banyak dilakukannya di siang hari, apalagi di perjalanan, maka itu lebih baik dihabiskannya di siang hari supaya nanti ketika dia sampai sudah malam, dia bisa beribadah kembali. Ataupun kalau terpaksa dia bersafar di malam hari, dia mempersiapkan diri dengan bekal sebaik-baiknya, mungkin bacaan Al-Quran, zikir, atau doa di perjalanannya, agar dia tetap bisa meraih keutamaan dan tidak luput dari keberkahan-keberkahan yang ada di akhir-akhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Ini yang tentu kita nasihatkan kepada mereka. Kemudian juga perlu diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab ya lalainya kebanyakan orang ketika melakukan safar atau mudik dengan cara yang rame-rame seperti ini. Kemudian masalah macet sehingga berjam-jam di perjalanan, ini semua dipertimbangkan. Kalau seandainya bisa dia mempersegera kepulangannya atau memilih waktu-waktu yang terbaik, maka ini adalah lebih baik baginya daripada terlalaikan, apalagi kemudian ada yang kecelakaan sehingga justru terhalangi dari kebaikan-kebaikan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu nasihat
yang kita. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Ada pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari saudara Abu Nida di Solo yang bertanya, Ustaz, saat bulan Ramadan, alhamdulillah saya bisa untuk menundukkan pandangan. Tetapi di luar bulan Ramadan sangat sulit, Ustaz. Mohon nasihat, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Ketika Anda ya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan bisa menundukkan pandangan, setelah Anda lakukan itu segera berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkanlah kebaikan ini pada diriku. Ingat, nikmat itu akan menetap dalam diri kita ketika kita selalu mensyukurinya. Kadang-kadang orang ketika berbuat kebaikan dia lupa. Dia lantas menganggap, wah saya sudah baik ini. Oh, saya ini orang yang soleh bisa menundukkan pandangan. Harusnya dia segera ingat, dia bisa lakukan itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia lakukan itu, dia memuji Allah, alhamdulillah saya bisa melakukan kebaikan ini, ya Allah tetapkanlah kebaikan ini pada diriku. Ya Allah senantiasa hindarkan aku dari keburukan agar aku tidak terjerumus. Dari ketika dia berbuat baik, tetap dia menisbatkan kebaikan itu ada dengan taufik dari Allah kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat orang lain berbuat buruk, dia juga berlindung kepada Allah agar tidak terjerumus, berarti dia juga menetapkan penjaga dari segala keburukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terus dilakukannya, kemudian tentu dia berusaha dengan mengingat keutamaannya, mengingat kebaikan hal tersebut, menundukkan nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala agar terus dia bisa melakukan kebaikan tersebut. Nah,
baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya yang disampaikan. Kita angkat dari pertanyaan yang berikutnya dari pendengar yang tidak menyebutkan nama yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya merasa berat sekali untuk melakukan amal ibadah? Terputus. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang harus saya lakukan ketika saya berat untuk melakukan ibadah karena kekhawatiran bahwa ibadah tersebut terjangkiti oleh riya, Ustaz? Apakah dengan kita tidak tidak jadi melaksanakan ibadah karena perasaan takut terhadap riya merupakan perbuatan yang baik, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Ya, ketakutan kepada riya tidak menjadikan kita meninggalkan ibadah. Kita beribadah kepada Allah kemudian berlindung kepada-Nya dari perbuatan riya. Meninggalkan ibadah itu juga keliru. Ini bisa jadi merupakan tipu daya syaitan. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, kita niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita latih diri kita untuk melaksanakan ibadah tersebut dalam keadaan sendirian, ya, ketika di depan orang lain pun tetap kita sembunyikan, tapi jangan membuat kita meninggalkannya. Kalau kita takut dilihat orang lain, kalau begitu, segera hindarkan apa yang terjadi di hadapan orang lain tersebut. Misalnya antum takut kelihatan berzikir, ya sudah berzikirnya tersembunyi, tidak kelihatan. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Buat cara supaya orang tidak mengetahuinya atau kita sembunyikan ibadah tersebut, tapi jangan sampai meninggalkannya. Yang jelas, ketakutan kepada riya tidak menjadikan kita berhenti melakukan amalan soleh. Kita berbuat amalan soleh, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa melakukan amalan tersebut, karena bisa jadi ini merupakan tipu daya syaitan yang ingin menghalangi kita dari kebaikan. Nah,
baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Khotbah Islam, kita masih ada beberapa waktu untuk kesempatan berikutnya. Masih ada waktu untuk pendengar yang akan bertanya melalui telepon. Silakan 021-823-6543. Kami coba sapa. Naam. Silakan. Naam, kami coba sapa kembali 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Silakan, Pak. Dari mana? Silakan, Pak. Ya, halo. Baik, terputus sepertinya. Mohon maaf untuk Bapak yang telah masuk tadi. Silakan di belakang beliau untuk Anda yang akan bertanya 021-823-6543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa?
Dari Deni Padang.
Pak Deni ya, di Padang.
Iya.
Silakan, Pak Deni.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa minyak juga. Kenapa sih? Apa penyebabnya kok ulama-ulama dulu itu jauh gak dari yang...
Halo? Nah, Pak Deni, mohon maaf, suaranya terputus-putus, Pak. Mungkin agak beralih agar bisa mungkin dapat sinyal yang lebih baik, Pak. Silakan dicoba kembali.
Ya, gini ya, Ustaz. Di kan banyak ini terjadi nih sekarang ini. Apa kedoknya ulama-ulama terdahulu itu kok banyak kan di sunnah itu? Apa belum sampai dalilnya atau memang, memang penafsiran dari orang-orang itu yang salah? Memang yang ulama sunnahnya yang pada itu gimana sih?
Ya, bisa menangkap dengan baik, Ustaz?
Sedikit.
Ya, intinya adalah kenapa ulama-ulama dahulu banyak melakukan atau mengamalkan amalan bidah begitu?
Ya.
Yang tidak sesuai dengan sunnah?
Iya.
Ya.
Apa belum ada ulama sunnah dulu atau aja tolong penjaranya?
Ya, intinya sudah bisa mungkin saja ditangkap. Terima kasih, Pak Deni. Mohon maaf agak sedikit terputus-putus tadi sehingga tidak begitu jelas kami terima. Terima kasih, Pak Deni. Jazakallahu khairan atas interaksinya. Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Pak Deni. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, kita semua di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Pak Deni, kenapa banyak para ulama yang dulu ya tidak mengamalkan hal yang sesuai dengan sunnah? Ini pertanyaan yang perlu kita tinjau kembali. Dari mana kita mengetahui hal tersebut? Justru yang kita ketahui, ulama-ulama yang terdahulu justru banyak mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, An-Nawawi dan yang lainnya. Mereka ada punya kesalahan atau pendapat, tapi pendapat tersebut satu atau dua dibandingkan banyak kebaikan-kebaikan sunnah yang mereka ajarkan, yang mereka bela dalam rangka mengajak kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam yang benar. Jadi tidak benar kalau dikatakan ulama-ulama terdahulu itu banyak yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Tidak. Mungkin ketika ada orang yang mengumpulkan kesalahan ulama ini, kesalahan ulama ini, jadikan satu, kelihatannya banyak. Padahal ini sumbernya dari yang ini satu, yang kedua satu, yang ketiga satu. Ketika dikumpulkan jadi 20, kelihatannya banyak. Padahal ini banyak tersebar pada banyak orang, satu-satu melakukannya. Ini tidak banyak. Pada dirinya mungkin cuma satu dua kesalahan, sementara kebaikannya, ya, apalagi dengan dia membela sunnah, kemudian mengajak kita kepada sunnah, menjelaskan hadis-hadis yang sahih, ini adalah kebaikan yang kita justru dapatkan saat ini dari bimbingan para ulama kita yang terdahulu, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum.
Terima kasih. Demikian untuk Pak Denny. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Satu pertanyaan terakhir sepertinya, Ustaz, masih kita angkat dari telepon di 0218236543. Silahkan. Ya. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dengan siapa, Pak?
Jakarta. Dengan hamba Allah Jakarta.
Ya, silakan, Pak, ke pertanyaannya.
Menanya Ustaz, kita kan sholat tarawih.
Iya.
Kebetulan di masjid itu bermacam-macam jadi ustaz-ustaz di pemahaman gitu. Tapi ya, setelah kita mengenal sunnah, kok beda gitu rasanya? Itu bagaimana menyikapi seperti itu, Ustaz?
Beda bagaimana maksudnya, Pak?
Ya, beda bagaimana?
Halo?
Ya, maksudnya beda bagaimana, Pak?
Maksudnya kan di satu masjid itu kan bermacam-macam ustaz gitu loh.
Iya.
Ya, sambil menunggu sholat tarawih kan ada kultum.
Ada kultum begitu, ceramah ya.
Kok selain sunnah kok beda gitu, misalnya ada sunnah gitu. Mohon penjelasannya.
Iya, bisa memahami ya, demikian. Terima kasih untuk Bapak di Jakarta, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat sekali. Yang saya pahami tadi maksud pertanyaannya, setelah dia mengenal sunnah, kok ada penjelasan yang berbeda dari tata cara pengamalan sholat tarawih, berbeda dengan apa yang dilaksanakan di masyarakat. Iya, tentu saja, iya. Bukan cuma salat tarawih, ibadah-ibadah yang lain pun kita lihat masyarakat kita kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak bersumber dari dalil yang benar, yang itulah tujuannya kita menyebarkan kebaikan ini agar masyarakat bisa mengetahui dengan ilmu, dengan dalil, perbuatan-perbuatan ibadah yang mereka lakukan agar lebih dekat dengan petunjuk dari sunnah Nabi SAW. Semoga itu Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan taufik bagi kita dan bagi mereka semua. Adapun masalah-masalah yang mungkin dipertanyakan tadi seperti masalah kultum, adanya ceramah sebelum tarawih, itu sebagian dari para ulama ketika ditanya memang ada yang membolehkan bahwa itu adalah waktu yang memang bukan dikhususkan, ya. Kalau saya secara pribadi, ketika saya berceramah, saya akan terangkan di situ bahwa ini tidak ada hubungannya dengan tarawih, hanya kita mengisi waktu untuk kita saling memberi nasihat. Ya, kadang-kadang ya kita juga laksanakan, kadang-kadang tidak. Kalau di masjid kami sendiri, sering kita lakukan, sering juga tidak. Jadi, di masjid-masjid yang mengadakannya sekali-sekali tidak mengapa. Ya, yang tidak mengadakan juga tidak mengapa, karena Nabi SAW di zamannya juga tidak ada ceramah-ceramah seperti itu. Makanya kalau ini kita dapati di masjid-masjid sunnah mereka tidak melaksanakannya, ini kembali kepada asal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dilaksanakan sekali-sekali juga tidak bisa kita ingkari karena sebagian dari para ulama membolehkannya. Adapun tata cara pelaksanaan tarawih sendiri mungkin termasuk yang dibahas dalam masalah ini. Kalau masjid-masjid umum ada yang terlalu cepat, sampai tadi yang 23 rakaat sampai cuma 7 menit, wah ini aneh, ya. Tentu ini menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Bagaimana tumakninanya yang merupakan rukun ibadah, bagaimana nanti khusyuknya, bagaimana nanti tenangnya dia dalam beribadah, ini tentu tidak dibenarkan. Yang terbaik adalah alhamdulillah yang dipraktekan di masjid-masjid sunnah saat ini, ya, dengan panjang yang cukup tapi tidak terlalu panjang juga. Kemudian bisa kita nikmati sholat tersebut dengan baik, apalagi juga para imamnya membaca dengan bacaan yang benar, alhamdulillah. Maka ini merupakan tata cara pelaksanaan salat tarawih yang benar, ya, yang mudah-mudahan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita semua. Barakallahu fikum.
Terima kasih, Ustaz, ya, atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak di Jakarta. Ini adalah pertanyaan terakhir kita, Ustaz, ya, karena waktu yang terbatas. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Jadi sebagai kesimpulannya tadi, Ramadan yang penuh berkah disyariatkan, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk memperbaiki diri kita dimulai dengan menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu kita mengarahkan keinginan diri kita, pemikiran diri kita, ide-ide kita searah dengan Islam, dalam rangka untuk selalu melatih hawa nafsu kita agar mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sebab-sebab kecintaan kepadanya. Inilah yang diharapkan dari hikmah terbesar disyariatkannya ibadah di bulan puasa Ramadan ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.